Kongil ko'zi loyihasi muallifi Mass Media Fond raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva hisoblanadi. Ushbu loyiha 2019-yil tashkil topgan. Unda yurtimizning barcha 12 ta hududidagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktab internatlarga yangi yil sovg'alar karvoni xayriya aksiyasi amalga oshiriladi. Loyiha doirasida ko'z ojiz bolalar uchun Braille alifbosida chop etilgan bosma kitoblar, audio qo'llanmalar, cholg'u asboblari, zamonaviy sport anjomlari va boshqa narsalar yetkazib beriladi. Hatto aksiya ko'z nuri tiklanishi mumkin bo'lgan bolalarda bepul jarrohlik amaliyoti ham o'tkazadi.